Є плеер, а затлик радіоси. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадырлы динейджілер. Суын 2025 жылың 29 апрелі, Эптәнің тейсен бәуіне. Суынкі программамызды Түркеді Берді Мұхамедовларың үкі танқичысы полиция тарапындан сақланды. Құрванулы Берді Мұхамедовың Меркізі Азия сапары тейіншілерді сесленмеді өртті. Өе бейлік мағлуматтарымызы діңләпілерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Сариев күнің тәзіріклері білен таныштырыярын. Русияның прокуратурасы Москваның етегіндәкі ұлық партламасында рус генералының өлімі білен ілтесікті болмақты гүмәне діляне айплама білдірді. Дерінгөв комитеті оның бұ ісі үшін Украинаның аңтып құлықлары тарапындан төлік аландығыны өңі сүрер. 27 апрелді Русияның дерінгөв комитеті Игнат Кузиннің генерал-лейтенант Ярослав Москалиғын өлдірілмегі білен бағлансықлы террорчылық айпламасы білен жоғапкәрчілігі чекілендігіні хабар берді. Суд дерінгөв ісілері тамамланғанша оны тұтолықты сақламақ барады хүкім шығарды. Москалиғын өліміне себеп болон 24 апрельдегі бомба хүзімі барады. Украина тарапындан хеч келі комментария берілмеді. Ярослав Москалик Русияның бастабының планыстырымы бөлімінде ісілерді. Оның 2022 жылдағы Украина қарсы гингерімлі чолыш мейлінамасыны қатнасындығы хем айдылар. Иранның күн ортасындағы Бандар-Аббас порт шәһәрінде ракета янғызының дүзіміне кирген химик мадданың сақланмағы білен бағлансықлы дейіліп сақланылған күшлі партламада азындан 40 адам өлді, мүңден қоурақ адам яраланды. Иран ресмилері 26 апрелді Шехид Раджаи портында болан партламаның себебі барады анық түсіндіріс бермеді. Әмма қарасыз білерменнер мұның ракета янғызының дүзімінде ұлынылған натрий перклоратын қада қабат келмеген шертлерді сақланылмағы білен бағлансықлы болондығыны айттылар. 27 апрелді дөулет медиасы партламаның көзөүчүлүк астына алынғандығыны хабар берді. Шехид Раджаи Иранның ең ісін порты болып, ол юрдың деңіз кәмі әрекетінің 80% челіні бөлігіні үпчіні дияр. Ресми Пхеньян ілкінзі ғызык Демиразы Кореяның харвыларының Русияның Украина қарсы Алпариян ұрсында Москваның тарапында қатнасандығыны тасдиклады. Дөулі тавар құллығының мағлумытыны өрә, Демиразы Кореяның лидері Ким Чен Ын өз юрдының Русия білен бағласын стратегики қызматтастық шертнамасының 4-ші маддасына лайықлықты, яғни агрессия жағдайында харвы көмек бермек барыдағы борышнаманы еріне тірмек нұқтай назарындан өзінің харвы құлықшыларыны Русия ибәрендігіне мәлім едіптір. Хабарда белленісіне өрі Курск областында Украин ескерлерінің хүзімінің қарсы құрылын Азат Эдіс операциясы дейіл пәсеттендірілін сәрі үстінлікті тамамланыптыр. Өй қолойды Пхеньянды Демиразы Кореяның ескерлерінің құрмытыны ядыға әрлік дікілер. Демиразы Кореяның күшлерінің нәхил еткі чекендігі барыды мағлумат берілмеді. 26 апрелді Русияның ярығылы күшлерінің бастағының басылығы Валерий Герасимов, президент Владимир Путині Курск областындағы яғдай барыда хасават беріп, Демиразы Кореяның харвыларының севіттәкі азат едіс операцияларына ұлы қолды берендіклеріне айтты. Герасимовың бейаныты Демиразы Кореяның харвыларының Русия ұрыдылындығы барыдағы үлкінзі ресми тасиклама болды. Бұ барыда кечен елін күзінден вәрі күн орта Корея, Америка, бейлік күнуатар юртлары, хемді Украина бір нәрседе қабар беріптілер. Москва білен Пхеньян бұ мағлуматтары ресми тайды не тасдиклапты, не де ачық инкар едіпті. 28 апрелді Путин Курск областында төвесен Демиразы Кореяның харвы бөлімлеріні миннеттарлық білдірді. Титаник әмісінің хелякчілігі ұшырамағындан бір нәрсігін өң оның йолықчысы тарапында нязылан хат, аукционды рекорд баға білен 300 мүн фунт стерлинг, яғни тас 400 мүн доллары сатылды. Полковник Арчибальди Грейсиннің 1910 жылын 10 апрелінде язылан хатында сейлі дейлер. Бұ ажайып кәмі, еуіне мен сияқытымың тұрмағына қарасарын, соңыры оңа баға берерін. Хат Грейсиннің доғынығылын қақысына иверіліпті, өй ол хаты Лондондағы Валдорф Михманханасында алыпті. Вильшердағы Хенри Алдридж Энсан аукцион өйі бұ хатын америкілі құсусы коллекционері татыландығыны хабар берді. Ол басқы сақламалардан 5-сі юқыры бақадын сатылды. Бұ қат әзіркі вақты Титаник кәмісінде язылан қаттарың арасында ең қымады болды.